Եթերում է Ազատություն ռադիո կանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիներ, այժմին մեր ծրագրում։ Չնայած աջակիցների նկատմամբ կիրառված բռնություններին, Հայազգային կոնգրեսը վստահ է, որ հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում հաղթելու է ազատազարկման մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը։ Դաշնակցությունը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հանրահավաքներ և զանգվածային ցույցեր անցկացնել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ։ Հունվարի 12-ին սահմանադրական դատարանը վճռելու է դրանց սահմանադրականության հարցը։ Կանդրադառնանք նաև Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ 2009-ին տեղի ունեցած բանակցություններին, նախորդ տարվա ֆինանսական ձեռքբերումներին ու կորուստներին։ Մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը նախագահող Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Կանատ Սաուդբայևը այցելելու է Հարավային Կովկաս։ Այս լուրը տեղադրված է ԵԱՀԿ-ի Ղազախստանի նախագահության կայքում։ Այցելության կոնկրետ օրերը դեռևս հայտնի չեն։ Ղազախստանը այս տարի ստանձնեց ԵԱՀԿ նախագահությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին երկօրյա այց է կատարել Բաղդադ։ Այցելության նպատակը Իրանի և Իրաքի միջև սահմանային մի վիճարկելի տարածքի հարցի քննարկումն է։ Այս տարածքը հարուստ է նավթով, դեկտեմբերից այնտեղ իրանցի զինվորականներ կան, որի դեմ բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Իրաքի մի շարք քաղաքներում։ Տաջիկստանի գերագույն դատարանը 20 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Տաջիկստանի մի բնակչի Ուզբեկստանի օկտին լրտեսություն անելու մեղադրանքով։ Բոյմուրուտ Անարովը ձերբակալվել էր անցյալ տարվա հուլիսին։ Աֆղանստանում պայթունից վիրավորվել է արևելյան Խոստ նահանգի նահանգապետը։ Պայթուցիկը տեղադրված էր նահանգապետի նստավայրի մոտ աղբարկղում։ Նահանգապետի վնասվածքները թեթև են։ Ղազախստանում Մախաչկալայի արվարձանում գործողություն է իրականացվել ահաբեկիչների դեմ, երկու գրոհային սպանվել է։ Չորեքշաբթի օրը Դաղստանում ուժեղ պայթուն էր իրականացվել, 5 ոստիկան էր զոհվել, 19 մարդ վիրավորվել էր։ Եգիպտոսում Հաս Համադի քաղաքում տեղացի քրիստոնյաների վրա կատարված հարձակման արդյունքում առնվազն 7 մարդ է սպանվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ անհայտ անձինք մեքենայից կրակ են բացել եկեղեցից դուրս եկող հավատացյալների վրա։ Բուրսայում անցկացվող շախմատի աշխարհի թիմային առաջնության երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 2.5-1 հաշվով հաղթեց Իսրայելի հավաքականին։ Նախորդ օրը Հայաստանի հավաքականը նույն հաշվով պարտվել էր Ադրբեջանին։ Երկու տուրից հետո Հայաստանի հավաքականը 4 միավորով 6-րդ տեղում է, առաջատարը ԱՄՆ-ի թիմն է, որը ունի 6 միավոր։ Առաջնությանը մասնակցում են շախմատի ուժեղագույն 10 հավաքականներ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդամենը 3 օրից Երևանի կենտրոնում թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրություններ կանցկացվեն ազգային ժողովում թափուր մնացած 1 տեղը լրացնելու համար։ Պատգամավորական այդ մանդատի համար, հիշեցնենք, պայքարում են 3 մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Արա Սիմոնյանը և հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր, ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախընտրական արշավի ընթացքում վերջինիս աջակիցները մի քանի անգամ հայտարարեցին իրենց նկատմամբ կիրառված բռնության ու ծեցի մասին, միջադեպի մեղավորները մինչ այժմ չեն հայտնաբերվել։ Եզրագծին մոտեցող ընտրական մարաթոնի և առաջկա քվեարկության մասին ավելի մանրամասն կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխանություններն ամեն ինչ արեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրաշավը արդյունավետ չլինի և նորից կիրառեցին անցագործին հարիր մեթոդներ։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ այսպիսի կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը. «Մեզ շատ անարման վիճակի մեջ դրեցին, որովհետև օրենքի խախտումներով օրինական ժամկետից ընտրությունները տեղափոխվեցին հունվարի 10-ին», շարունակեց նա, ավելացնելով.
Ընդարշավի վերջին 12 օրը թերթերը չեն աշխատել, ընդհանրապես տոնական օրեր են եղել, բնականաբար այս ամենիչը հատուկ էր արված, որ մենք չկարողանանք արդյունավետ ընտրաշավ անցկացնենք։ Ավելին, դուք գիտեք, որ նոր տարվա նախորեին ավազակային հարձակում եղավ մեր երիտասարդների վրա, կաստետների և մետաղյա ձողերի օգտագործմամբ, թեև ասում են, թե քրեական գործ հարուցել են, բայց մենք դեռ որևէ արդյունքի մասին ոչինչ չգիտենք։
Բայց այդքանով հանդերձ
հակառակ այդ ամենիչի, մենք բավականին արդյունավետ մեր գնահատականներով ընդարշավ ենք անցկացրել, քարոզչարանյութերը բաշխվել են, բոլոր ընտանիքները ստացել են դրանք։ Ես կարծում եմ, որ և դա հիմնավորված է նաև այն ընդունելությամբ, որին արժանանում են մեր ակտիվիստները, որ հակառակ բոլոր ջանքերի բավականին լավ ընդդարձավ անցավ եւ մենք ակնկալում ենք բարձր ակտիվություն։
Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի քարոշցության պատասխանատու Արամ Ղալամքարյանն էլ ասաց, որ իրենք պատրաստվում են քարոզարշավը ավարտել հզոր ակորդով, վաղը ժամը 15-ին Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ կայանալու է հանրահավաք, որին կհետևի երթ ողջ թիվ 10 ընտրատարածքով։
Շատ են կարևորում հանրահավաքը, ելույթ կունենա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սա կլինի ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին սատարելու հանրահավաք, այլև կունենա նաև համապետական նշանակություն, համահանրապետական հանրահավաք կլինի։
Ինչևէ, Լևոն Զուրաբյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչ են ակնկալում հակում եւ իրենց կարծիքով ինչպես կանցնեն հունվարի 10-ի ընտրությունները։
Արդեն իշխանությունները ամեն ինչ անում են եւ բռնություն են կիրառում եւ ընտրակերտիկներ են տեղի ունենում։ Ես վստահ եմ, որ նույնը փորձելու են անել հունվարի 10-ին։ Բայց նորից մենք դիմադրելու ենք, նորից պայքարելու ենք, անկախ ամեն ինչից մենք շատ վճռական ենք եւ մարտական դրամադրված։
Մեր երեկոյան եթերաժամին Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի նաև այս ընտրատարածքում առաջադրված մյուս տեխնացուների գնահատականներն ու կանխատեսումները։ Հաջորդ շաբաթ հունվարի 12-ին սահմանադրական դատարանը պետք է վճիռկայացնի հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ եւ որոշի համապատասխանում են արդյոք դրանք Հայաստանի մայրօրենքին սահմանադրությանը։ Որոշումից առաջ Երևանում զանգվածային ցույցեր եւ միջոցառումներ է նախատեսել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը հիշեցնենք հենց այս հարցի շուրջ արկատարած ձայնություններից հետո անցած տարի լքեց կոալիցիան ու անցավ ընդդիմության շարքերը։ Առաջիկա միջոցառումների շուրջ իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը քիչ առաջ զրուցել է դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ, լսենք մանրամասները։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության հանրահավաքը, որ պետք է տեղի ունենար հունվարի 11-ին Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից շրջանում, քաղաքապետարանը չի արտոնել։ Փոխարենն առաջարկել է բողոքի ակցիան տեղափոխել այլ վայր՝ Շահումյանի հրապարակ։ Դաշնակցությունը համաձայնել է քաղաքապետարանի այս առաջարկին։ Ազգային ժողովում հոյդախմբակցության անդամ Արտյուշա Շահբազյանը քաղաքապետարանի դիրքորոշման մեջ մի տոմնավորություն չի տեսնում։
Ես այստեղ չեմ ցանկանում դիտավորություն փնտրել, որովհետև ամեն դեպքում մեզ ասվել է, որ ցանկացած այլ վայր կարող եք ընտրել, միայն սա զբաղված է լինելու, եթե մեզ մերժվեր ընդհանրապես քաղաքի կենտրոնական վայրերը համապատասխան միջոցառումների անցկացման համար նպատակահարմար, կարելի է այդպես մտածել, բայց այստեղ ես դիտավորություն չեմ ուզում տեսնել, կարծես թե չկա նման բան, Շահումյան հրապարակը նման միջոցառումների համար լավ վայր է։
Հանրահավաքին Շահբազյանի փոխանցմամբ մասնակցելու են այն 14 կուսակցությունները, որ միացել են դաշնակցությանը հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ պայքարում։ Հանրահավաքը, սակայն, երկար չի տևելու, այն արագորեն փոխվելու է երթի դեպի սահմանադրական դատարան, տեղեկացնում է Արտյուշա Շահբազյանը։
Ըստ նախնական ծրագրվածի, մենք չենք նախատեսում մեծ հանրահավաքային միջոցառում, գլխավոր խնդիրը այն է, որպեսզի այնտեղից մենք կարողանանք արագ շարժվել դեպի սահմանադրական դատարան, որովհետև անհրաժեշտ է այնտեղ լինել մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը և փոխանցել սահմանադրական դատարանին այն հայտարարությունը, որը կպարունակի մեր նկատառումները հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրականության վերաբերյալ, ինչ որ պիտի հաջորդ օրը առավոտյան սահմանադրական դատարանը քննի։ Մեր գլխավոր պահանջն այն է, որպեսզի սահմանադրական դատարանը հայ-թուրքական արձանագրությունները ճանաչի չհամապատասխանող Հայաստանի օրենսդրությանը, իհարկե առաջին հերթին սահմանադրությանը։
Ի նշան բողոքի նստացույց կամ հացադուլ դաշնակցությունը դեռ չի ծրագրում անցկացնել, սակայն հունվարի 12-ին, երբ սահմանադրական դատարանում սկսվի հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ քննարկումը, դաշնակցությունը պիկետ է նախատեսում։
Անցած տարին ոչ միայն ակտիվ էր հայ-թուրքական բանակցությունների ու հանդիպումների, այլև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տեսանկյունից, ընդամենը 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները 6 անգամ նստեցին բանակցությունների սեղանի շուրջ, ու թեև դրանց ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չստորագրվեց, բանավոր համաձայնությունների մասին չբարձրաձայնվեց, այդուամենայնիվ թե կողմերը, թե միջազգային միջնորդները փաստեցին, հանդիպումների նման ինտենսիվությունն ու աննախադեպ դրական առաջընթաց էր բանակցային գործընթացի ողջ պատմության մեջ։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդելյանը։
Նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը 2009 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման շուրջ 6 բանակցություն անցկացրին։ Բայց ինչպես հայտնի է, բանակցային գործընթացը եզրափակող որևէ փաստաթուղթ այս տարվա ընթացքում չհաջողվեց ստորագրել։ Այդ բանակցությունների ավարտին կամ համանախագահները, կամ արտգործնախարարները, կամ միջնորդական առաքելություն իրականացնող Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում էին, բանակցություններն անցնում են կառուցողական մթնոլորտում, առաջընթաց գրանցվում է։
Они да довели вот эти переговоры до переломного момента. Нет, не могу. Работа у нас есть еще, но прогресс был.
Բանակցությունները շարունակվում են եւ շարունակվում են, եթե երկու կողմն է պատրաստակամություն են հայտնում շարունակել, ուրեմն քննարկում են հարցերը այն ձևով, ինչպես որ ուղացում են երկու կողմի շարունակել բանակցությունները։
Հարցի շուրջ բանակցությունները ինչպես միջնորդներն են բազմիցս նշել եւ դա հաստատել է նաեւ արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ընդանում են Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։
Երբ որ մենք համաձայնվենք այս սկզբունքների վերաբերյալ ինչ-որ համաձայնության գանք, այն ժամանակ մենք կսկսենք բանակցությունները պայմանագրի նախագծի, որը վերաբերվի Ղարաբաղի հարցի հանգուցալուծման։ Դա բավական երկարատև և բարդ գործընթաց է։ Խոսքը չի գնում, որ վաղը կամ մյուս օրը կամ մեկ ամիս, երեք ամիս հետո ինչ-որ հարցը լուծված է լինելու։
Ղարաբաղյան հարցում իշխանությունների հիմնական ընդդիմախոս ուժը Հայազգային կոնգրեսը, սակայն կարծում է, որ հայկական կողմը իր վարած սխալ բանակցությունների արդյունքում հայտնվել է միջազգային մեծ ճնշումների ներքո։
Կարգավորման ներկա ծրագիրը ոչ Ղարաբաղի անվտանգության միջազգային երաշխիքներ է պարունակում, ոչ Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապ ապահովում, ոչ էլ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրագործման հնարավորություն նախատեսում։ Սերժ Սարգսյանը, անընդունելի նկատառումներով գնում է միլուծման, որը վտանգի է ենթարկում լեռնային Ղարաբաղի գոյություն։
Այս տարի Մյունխենյան բանակցությունները վերջինը դարձան, տարեվերջին մի նոր նրբերանգ ավելացնելով այս պատմությանը։ Մինչ այդ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը պատրաստ Թուրքիան հայտարարեց, թե խորհրդարանում ստորագրված արձանագրությունների վավերացման նախապայմանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն է։ Հայաստանը դրան պատասխանեց, հայ-թուրքական գործընթացը այլ խնդրի հետ կապելը անհեռատես է։ Հայաստանի նախագահը նույնիսկ սպառնաց նախապայմաններ առաջ քաշելու դեպքում արձանագրությունները չեղյալ հայտարարելու գործընթաց սկսել։
Ազնարել եմ համապատասխան պետական մարմիններին, որպեսզի նրանք նախապատրաստեն լրացումներ մեր օրենդրության այն մասով, որը առնչվում է միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարարելուն։
Այսպիսով մեկ հստակ բան կարելի է ասել. Չարթարացան շատ ու շատ լավատեսների այն կանխատեսումները, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը մինչև 2009 թվականի ավարտը կարգավորված կլինի։
Ազարինին չարթարացան նաև կառավարության կանխատեսումները տնտեսության զարգացման եւ աճի վերաբերյալ։ Ակնկալող 9% աճի փոխարեն տարին փակվեց շուրջ 15% տնտեսական անկմամբ։ Ճգնաժամի առաջին եւ ամենահուշկու հարվածը շարքային քաղաքացիները թերևս զգացին մարտի 3-ին, երբ կառավարությունը հայտարարեց, թե վերադառնում է փոխարժեքի լողացող կուրսի քաղաքականությանը։ Այն դեպքում, երբ դրանից ամիսներ առաջ եւ ամիսներ շարունակ իշխանությունները հավաստիացնում են, թե այդ քաղաքականությունից երբեք չեն հրաժարվելու հեռացել։ Մեկ օրում դրամը արժեզրկվեց շուրջ 20%։ Այդուամենայնիվ, չնայած այդ ցնցումներին, ֆինանսական տարին փորձագետների պնդմամբ Հայաստանը փակեց առանց լուրջ վայրի վերումների, թեման մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի ֆինանսական հատվածը 2009 թվականին հստակ դիմակայեց տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությանը, չնայած տնտեսությունում համախառն ներքին արդյունքի մինչև 15% անկմանը, համանման զարգացումներ ֆինանսական ոլորտում տեղի չունեցան, պնդում է կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը։
Մենք ունեցանք որևէ խնդիր, որևէ ավանդատույի հետ, որևէ գործարարի հետ, որը միջոցներ ուներ բանկերում, որևէ ապահովագրական պոլիս չկար, որը չկատարվեր, որևէ ներդրումային ծառայություն չկար, որը թերի կատարվեր, որևէ արժետուղթ չկար, որը դեֆոլտի ենթարկվեր։ Պատճառները ազմազան են, կային օբյեկտիվ պատճառներ եւ միևնույն ժամանակ կային պատճառներ, որ ֆինանսական համակարգը բավական լավ կարգավորվում էր, ինչի հետևանքով հարված չունեցավ և որի հետևանքով հնարավորություն ունեցավ պատասխանելու 2009-ին տնտեսությունով զարգացումներին բավական հուշկու կերպով։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանը ևս այն կարծիքին է, որ ֆինանսական համակարգի մասին խոսելիս պետք է ընդգծել տարվա ընթացքում արձանագրված հարաբերական կայունությունը։
Այո, Հայաստանի ֆինանսական համակարգ եւ մասնարարպես բանկային համակարգը ըստ էության որևէ ցնցում չեղավ։ Կարծում եմ, որ գալիք տարի էլ մենք նման դրսևորումների հետ գործ ունենալու ենք։
Ըստ Վաչե Գաբրիելյանի, Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը ճգնաժամին եղել է բացառիկ։ Մեծ քանակությամբ միջոցներ տրվել են տնտեսությանը, բարդ իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Դա արվել է թե ֆիսկալ, թե դրամավարկային տեսակետից։ Երկրի ֆինանսական համակարգի կայունությունն ու ամրությունը հնարավորություն է տվել ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու մտցնել տնտեսություն, ինչը որոշ չափով մեղմել է ճգնաժամի հետևանքները։ Մասնավորապես ըստ նրա ֆիզիկական անձանց քաղաքացիների ավանդները բանկային ոլորտում տարվա ընթացքում աճել են շուրջ 30%-ով, բացի այդ,
մենք այսօր կարող ենք հպարտությամբ հայտարարել, որ վարկային պորտֆելը բանկերի վերջին տարվա ընթացքում ավելացել է։ Մենք ունենք առնվազն 50 միլիարդից ավելի պորտֆելի ավելացում։ Ընդ որում, այդ 50 միլիարդ ավելացման մեջ կառավարության կողմից վերաֆինանսավորածը մոտ 30 միլիարդ է։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Հարևան Իրանում շարունակվում են ընդդիմության ներկայացուցիչների հետապնդումներն ու դատավարությունները։ Իրանը կրկին դարձել է աշխարհի ամենամեծ բանտը լրագրողների համար, հայտարարում է միջազգային լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, երեք հրապարակված զեկույցում թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր Իրանում ճաղերի հետևում է գտնվում ընդհանուր թվով 42 լրագրող, այսպիսով Իրանը կրկին համարվում է աշխարհի ամենամեծ բանտը լրագրողների համար։ Այս մասին հաղորդում է Փարիզում գործող լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Հունվարի 4-ին հրապարակվեց վիճարկման արդյունքում անփոփոխ թողնված հերթական դատավճիռն Իրանում։ Իրանցի լրագրող Ահմադ Զեյդաբադին, ով 2009 թվականին արժանացել է ազատության ոսկե գրիչ մրցանակին, դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Նույն օրը Թեհրանի հեղափոխական դատարանը վճիռ կայացրեց մեկ այլ իրանցի լրագրողի՝ Բահաման Ահամադի Ամուի նկատմամբ, նրան դատապարտեց 34 մտրակի հարվածի և 7 տարի 4 ամիս ազատազրկման։ Հունվարի 4-ին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին սատարող 36 խորհրդարանականներ ներկայացրեցին մի օրինագիծ, որի համաձայն Իրանում ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչները համարվելու են մոհարեբ, այսինքն աստծո թշնամիներ, եւ մահապատժի են ենթարկվելու իրենց բանտարկության առավելագույնը 5-րդ տարում։ Մենք չափազանց անհանգստացած ենք Իրանից ստացվող լուրերով, Իրանի բարձրաստիճան այրերը կարող են ընդունել այդ օրինագիծն ու խստագույն պատիժ կիրառել ձերբակալվածների նկատմամբ, այդ թվում նաեւ լրագրողների, ասում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, եւ ընդգծում՝ վտանգը սրիպես կախված է շտապ անհրաժեշտություն կա, որ միջազգային կառույցները գործողություններ ձեռնարկեն, մինչև ողբերգությունը տեղի կունենա, մինչև քաղաքական բանտարկյալները մահապատժի կենթարկվեն Իրանում։ Շարունակվում են ընդդիմադիր հայացքների դեր մարդկանց և լրագրողների ձերբակալությունները։ Ձերբակալության վերջին ալիքի ընթացքում շուրջ 20 մարդ է բանտարկվել, որոնց կեսը լրագրողներ և այսպես կոչված կիբերդեսիդենտներ։ Լրագրողների հարազատները շարունակում են հայտնի Էվին Բանդի դիմաց սպասել, հույս ունենալով որևէ տեղեկություն ստանալ նրանց մասին, ովքեր հնարավոր է գտնվում են հենց այդ բանտում։ Ազանգում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։
Եվ հաղորդման ավարտին Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այսօրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։
Զամանը գրում է, որ Պորսու հայոց պատրիարքարանի աթոռակից պատրիարքի ընտրության համար հոգևոր երկու առաջնորդներ հայտարարել են իրենց թեկնածության մասին։ Թեկնածուներից մեկը Հայաստանում Գուգարքի թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Սեպուհ Չուլջյանն է, մյուս թեկնածուն Գերմանիայի հայերի հոգևոր առաջնորդ եպիսկոպոս Գարեգին Բեկչյանը, երկուսն էլ ծնվել են Թուրքիայում։ 6 թեկնածուններից վերոհիշյալ 2 թեկնածունները դրական են պատասխանել Պորսու հայոց պատրիարքարանի նամակին։ Նամակները ուղարկվել էին պարզելու համար, թե արդյոք նրանք մտադիր են դնել իրենց թեկնածությունը և մասնակցել աթոռակից պատրիարքի ընտրությանը։ Սաբահը այսօր գրում է Թուրքիայի առաջին պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Կարպիս Զաքարյանի ցանկության մասին։ Նա առաջին պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկն է Թուրքիայում։ Նա ռինգ է բարձրացել 1950-60-ական թվականներին։ Նա հպարտությամբ է կրել Թուրքիայի ազգային համազգեստը։ Նրա անունը Կարպի Զաքարյան է, նա 80 տարեկան է։ Նա ասում է, իմ ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ երբ մահանամ, հուղարկավորվեմ թուրքական դրոշով, գրում է Սաբահը։ Զերկալոն տեղեկացնում է, որ հունվարի 12-ից 13-ը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այցելելու է Մոսկվա, և այցելության ընթացքում քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ռեջեփ Էրդողանը Մոսկվայ այցելելու Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով։
Հարգելի ընկերներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Միացեք մեզ երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։